My home in Norfolk, Virginia, California on my mind. I spent a lengthy Greyhound rolling out of Raleigh, born across Caroline. Arratsaldeon lagunok, beste aste batez zabaldu dugu soinugelako atea eta musikari ongietorria eman diogu. Musika onari esan beharko genuke, soinugelaren ezaugarri behinena horixe baitugu. Beti ere oso musika ona ekartzen digula Pedro Lia Zigartuak, eta gaurkoan mai gainean ikusten ari naizen batzuk ikusita, badakite beste horren beste egingo dugula. Adibidez, ba urrezko hildoan deritzan atalean, gaurkoan, countryaren erreginetako bat edukiko dugu Emmylou Harris eta bere emaitzarik preziatunetako bat Pieces of the Sky, adibidez. Pedro, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier. Bai, Emmylou Harrisen lehenengoko diskoa aurretik grabatu zuen, baina Grant Parsonsekin.
Bere bikotekidearekin, ezta?
Bere bikotekidearekin eta beti laguntzaile moduan. Gero Grant Parsons ba hil zan, gaztea zanean ondino, eta Emmylou Harris hasi izan bere kabuz bide luze bat gaur arte, eta Pieces of the Sky izin zan lehenengoko pausoa. Beraz, hori da gure urrezko viniloa gaurkoa, baina hori gero bigarren orduan.
Eta hori baino lehenago aurraratuko ditugu beste batzuk, adibidez.
Bai, badauz gauza batzuk. Bueno, alde batetik ekarri ditut betetzeko apur bat Emmylou Harrisena lehenengoko orduan izango dugu esparrotxu bet Grant Parsonsekin egindako gauza batzuk entzuteko aurretik. Gero bebai John Cale izango dugu, ba, prestatzeko berotzeko apur bat giroa, ze Laster Bilbon izango dugu, hilaren 21an. Bueno, martxoaren 21an. Eta, bueno, ba, badauz beste gauza batzuk, esate baterako Woody Guthrie, Bill Frisell, zer gehiago, mendaukagu John Hyatt, bueno, aurreko asteotan ibili gara beste gauza batzuekaz. Pentsatu da nuen Fame disketzetako, estudioetako hirugarren zatia, daukagu egin de lehengo eta bigarren, baina bueno, arazotxo bat izan dut disko bategaz, eta bueno, datorren asterako itxiko dugu hori, pendiente zegoen hirugarren ataltxo hori. Eta bueno, hasiko gara agian gaurkoa musikagaz, Traveling Brothers Big Bandekin. Traveling Brothers aurkeztu gendun, orain aste pare bat uste dut aurkeztu gendula, eta hauek bilbotarrak dire, baina zeikotea izanik zabaldu egin dute, edo zabaldu egin zuten taldea Big Band egiteko beste ba dozen ardia baino gehiago musikariekin, eta leioan zuzenean grabatu egin zuten euren repertorio luzea eta kompakto batean CD eta DVD, biok batera formato honetan. Eta bueno, aukeratu dugu Muddy Watersen klasiko bat, Hutsi Kutsiman, Muddy Watersen kantuak sarritan egon ziren lotuta, gaietan, hasieran batez be, ba, Mississippi inguruko sinezkeriekin, edo bueno, ba, edo sinezmen, aintxineko sinezmenekin, Afrikatik zetozenak, eta bueno, Hutsi Kutsiman hauetariko bat da.
Before I was born, you got a baby boy coming, gonna be a son of a gun, gonna make pretty babies, oh, jump and shout, let the world wanna know why he's older now, cause I'm got a mo-ho, won't you do? I got John the Kangaroo. I'm gonna mess with you. I'm gonna make pretty baby. Lead me by my hand. Then the world's one know. I'm the Hoochie, Hoochie man.
and gentlemen, señoras y señores, directo desde Sarriena, Leioa. $700. Won't you mess with me? Well, I'm hey. Oh, I'm a Gucci man.
Traveling Brothers, kasu honetan Big Band, Bilbotar musikari Bilbotarrak, beste laguntzailekin eta zuzenean grabatu egin zuten CD hau, oingitzi kaleratu dutena, Leioan grabatu egin zuten. Bueno, hemen daukagu Bill Frisell berriro, azkenengo programetan egon gara Bill Frisellekin, bueno, ia beti Bill Frisell, ze urtero disko pare bat gutxienez egiten ditu eta ondino zabiz aurkezten Frisellen azkenengo disko eta ja urrengokoa badago kalian. Hauze, Sign of Life, kaleratu egin zuen Frisellek, pasaden udazkenean edo, bere laukotearekin, bost sortzi izeneko laukotearekin, Bill Frisell, Jenny Seinman, Evin Kang, biola, Seinman bibolina, Hank Roberts, biolontzeloa, eta Frisell jakina gitarraz. Entzungo dugu kantu bat, disko honetan 17 kantu, edo, bueno, instrumentalak dire, 17 doinu dauz, eta guztiak Frisellek idatzitakoak dire, bere taldearen txat, bere taldearekin jotzeko, eta hauze deitzen da Old Times, lehengo garaiak. Thank you.
Bill Frisell. Mm-hmm. Bueno, eta orain Note of Hope.
Hoize da.
Esan behar dugu, ba, nolabait esan, sortzaile, idazle, artista gehienek, ohitura dutela ba, beren kuadernoetan oharrak hartzeko, testu laburrak, kantuetarako, testuetarako ideiak bildu, eta Buddy Guthrie ere, horrelako kuaderno bat, kailer bat erabiliz duen,
bai.
Eta geroztik, hainbat urtetara, norbaitek berreskuratu kuaderno hori eta berak musikatu gabe utzitako olarkietan eta testuetan oinarrituta ba halako disko biribil bat atera dut orain, ez da Pedro?
Bai, bai, hause aurten 2012an ehun urte urrena jaio zan 1912an eta horrezegatik pentsatu dute produktorek, disko honen produktorek pentsatu dute momentua zala, ez da, ba, egiteko agi lako proiektu arraro bat, ze hemen dauzenak, bueno, bai, badauz olerkiak eta badauz horrelakoak, baina prosaskoak bebai, eh? Badauz idazkiak bere egunkariatik hartutako kontuak, berak esaten zauen bidaiari bat, izan zan, bidaiari handia gaixotura arte, gero ja azkenengo urteotan, egon zan ospital batean, etxanda,
bai.
Baina hori gertatura arte izan zan bidaiari bat, eta estatu batuetan, izkina batetik bestera, gurutzatu egin zuen herrialdea hainbeste aldiz eta beti sindikatuekin oso lotuta eta grebak ziren lekuetan ibiltzen zan bebai zera parkatu zartu da hemendik tutzan de meitals telefonatik bai, zesan nahi nuen hori da joaten zan bidaiari haundi bat izin zan beraz, esaten zauen berak nire kantuetan, nire oharretan, nire idazkietan, nire liburuetan, ze liburu bat be idatzi zauen Bound for Glory, bere zera bizitzaren testigantza, eta jendeak esandako gauza gehien bat ziren. Berak izin zan batez be lekuko bet, Bera ikusten zauen bere burua idazle modukoa baino ia kasetari bat, ezta? Kasetari bat edo bueno, ba hartzen zuen hori jendearen testigantza, sarritan kantuak egiten zituen, hartzen zuen guixean, egunkaria, bitu zer gertatu dan Texasen, edo Kalifornian, edo Minnesotan, eta horretaz kantu bat idazten zauen. Bueno, disko honetan badauz kolaboratzaile asko, kantari asko, eta hauetariko bat da Lou Reed, beste gizon bat oso garrantzitsua, orain badabil beste mundu batean, ja musikatik urrundu eginda pitxin bat, bere ohiko laguntzaileari Fernando Saundersi, orain ja urte pare bat edo hiru esan zion ja, bueno, ba, momentuz ez zuen buruen jira gehiago edo rock gehiago grabatzeko zera, eta Fernando Saunders Europara joan da, oingitze esan zidan zera Ruperen anaia Jonan Ordorikak, bere launa denez, ba, Suizan dabilela, orain Fernando Saunders, eta bueno, rock mundutik urrundu eginda, baina ez literatura mundutik, ez da kantagintza mundutik, bez. Eta hemen badago testu bat, Woody Guthrie idatzi zoena, prosaskoa da, ez da olerki bet, 1946an idatzi egin zuen testu hori, konkretuki, izin zan urriaren 25an, egun konkretu horretan, idatzi zauen The Debt I Owe, daukadan zorra. Eta hause da, testu hori Lurridek egiten dauena.
Every day, several times a day, a thought comes over me. I owe more debts than I ever can pay back, more money than I'll ever see. I walk around the streets of Coney Island, I look through the windows of every store, I peep through the hallways and the doorways, and I think of this debt I owe. I peep through the hallways and the doorways, and I think of this debt I owe. I feel like a piece of crushed wreckage, some smashed car in a salvage yard. A vision of an old newspaper blown across an old Navy yard. A curbstone chipped and beaten, a piece of gum stuck to a shoe, an empty pack of used matches, an empty version of you. an empty pack of used matches, an empty version of you. Saunter like paper cups thrown in the trash. They're crawling all along the sidewalks, their wallets stuck in their pants. And it comes over me like a mist rising, a fog falling over a ship. The bell is ringing out danger, but it's too late to cancel this trip. I see the mist rising before me, my hand reappears by my face. By my waist a cold empty pocket, on my wrist the tears from your face. And I think of what I thought this cold morning, it's the same thing I'm thinking at three. I owe more than I can ever pay back, more than I'll ever see. I think of what I thought this cold morning, I think of what I'm thinking at three. At ten and at midnight, the same damn thing. I wish this debt was about money. At ten and at midnight, the same damn thing. I wish this debt was about money.
Hemenare ginen planak egiten, datozen saioetarako zen olako gauza politak eta prestatuko ditugun, eta ez dugu zer aurratuko horreinik, baina bueno, ideia unonak ditugu. Mm-hmm. Beraz, ez galdu, datozen saioak mundialak izango dirata. Bueno, Lou Reed eta Buddy Guthrie, egia esan, bien estiloak ez daude elkarren gandik hain urrun, ez da Lou Reeden estiloare, hemen testu idatziak izan dira, mm-hmm. Buddy Guthrie utzitakoak, baina bai. Lou Reedek nola bait zango nuke nik irakurle bat ere badela, ez da?
Bai.
Kantautore puntua badu eta irakurtzen ere resitatzen bezala edo kantatzen du
bai.
Sarri askotan.
Egia da, Lou Reed kantari izan baino harinago literatura ikasla izan zan
eta igarri
eta beti esan dau berak musikari moduan bere ustez, bere burua eskaza zala, baina, ba, idazle moduan nagian
horreagoa. Ona, nia,
baina, arrakasta hundi izan dau, be, musikari moduan. Velvet Undergroundekin, eta, bueno, gainera,
gero,
dana lotzen da, Lou Reedekin gabiz, eta laster, bere lagun mina, edo bere lagun mina sana, John Cale, Velvet Underground biok batera izin ziren, gidariak eta
Bilbon izango du.
Bueno, disko honetan Note of Hope, Woody Guthrie testuekin egindako disko berri honetan badago beste kantari bat asko miresten duguna, Kaliforniako gizona, Jackson Brown gainera Euskal Herriko kantari baten laguna da, Javier Muguruzaren laguna da.
Bai,
batera grabatu egin zuten Niño, Eh?
Ah, bai,
Niño, Jackson Brownen kantua da, baina gero elkarrekin grabatu egin zuten, eta bueno, izan dute harremanen bat, etantza, ongi konpontzen dira be eurek biek batera. Eta bueno, ba, hemen daukagu Jackson Brown, be, agian kantu disko honetan eta dagoen eta kanturik eta politenetarikoa. Jackson Brownek aukeratu zuen 1943an Woody Guthrie-k idatzi zuen testua You Know the Night, gaua ezagutzen duzul, duzula izeneko kantua, eta bueno, ba, produktoria diskoaren produktoriarekin Rob Wasserman izan da produktoria berarekin batera, Rob Wasserman basuiolea, Tony Triska banjoaz, eta gero bebai zera Jackson Brown bera, grabatu egin dute You Know the Night izeneko testu luzetsu hau.
My eyes have been looking for you all over, everywhere, over love roads, down highways, bald deserts, but looking without finding you, that was it. And the reason why this was so was because I'd seen so much troubled water, storms on the street, and it's caused me to want to do something about it, something to help not only just us, but people of all kinds come closer and closer and closer together. You know the night. Your eyes had this same shine about them. I noticed when I first looked through the wine we were missed. I felt such a warm, friendly, cool, sunny smile that I wanted to look in your eyes for all time. I just felt like you feel when you feel like the angels are curling your hair, and you feel like the devil is scratching your heel. I just felt like you feel when you feel like the angels are curling your hair, and you feel like the devil is scratching your heel. But if my jelly brain turns to ashes and sand, there will still be such night smiles across all the land. There will still be such faces meeting here in this dark, and there around the corner, maybe in the park. It's when we meet this way and look at each other, we get hold of our scattered aims and bring them and beat them and wrestle and fight them and heat them and beat them and weld them together. Like iron from the valley and fire from the sky. Like iron from the valley and fire from the sky. Like iron from the valley and fire from the sky. This blast from the heat burns in our people's eyes. And from a raw, aimless hunk of dead matter, our love gives it vision, and love gives it shape, and it's born and it works like a new little baby. It sputters and mutters and goes on and stutters, walks on the sidewalk and falls in the gutter. But it always, always seemed to move and be able to get up, to raise up and on its feet again.
You know the night.
You know the night.
you feel this way too when I met you. You know the night.
You know the night.
I first met you.
You know the night.
You know the night.
You know the night. You know the night.
When I first met you.
You know the night.
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 I first met you.
You know the night.
Did you look at me and think, here's this guy that hopes like I hope, sees the same kind of dreams I see. Cause you wonder, I know, if your hopes could find shape in the words that we used there to wash back the fall. Your hopes and your plans for the good of the people, could all of your 101 dreams just as bright as the sun. All your wants and your hottest desires find shape in the flow of my talk. You know the night.
You know the night.
I met you. You know the night. Ourselves while the bronze statues watched us. We talked some and kept still for a time. And we talked a little more. Your hair had the smell of cleanness about it, and the wind helped my fingers to play with your curves. And the wind in the mist caused the night to blow cold, brought our hopes there a little bit closer. Hopes that we hoped, and work that we wanted, and jobs we were doing, what we aimed to do. Quiet idle words at the church of the steeple. Our dreams, and we sat there a while.
by word, plan by plan, mile by mile. You looked a bit hungry and skinny to me, but I had this notion you'd soon fatten up. Stay in love, you soon will wilt away, and you get sort of hungry looking, they say. So I thought you'd fill out and look a little better with a little work and the right kind of weather. You knew I was really in some out of shape, and you knew that my eyes and my feet didn't mate. I was hunting, I walked a little crooked, but you overlooked this, cause with the right kind of home life, I'd care my old carcass and brain, but be good for more when
you know the night, you know the night,
you know the night,
you know the night,
I met you,
you know the night,
you know the night,
you know the night,
you know the night.
Grace of walk and action drove me into fits. I tried to, but I couldn't think about anything else. This world is an awful big machine, and it moves all together. No force on earth can hold it back. And I'm in all this, and I'm moving with it. And I feel the motion and the rhythm of the universe moving with these planets. Moving the earth along with them, and the earth moving the people along with them, and the attraction of your face and your form pulled me and pushed me and drew me. It was 10,000 times stronger than all of the rest of these powers multiplied by 10. You know the night. I felt the harmony and sweetness and strife, and I wanted to walk with you as my wife down to the foamy docks to ride a good boat across the troubled waters of this life. You know the night. You
know the night.
You know the night.
You know the night.
You know the night.
You know the night.
You know the night. I met you.
You know the night.
You know the night.
You know the night.
You know the night. You know the night. I met you. My eyes have been looking for you. Oh. Feel like you feel when you feel like the angels are curling your hair, and you feel like the devil is scratching your heel. I just felt like you feel when you feel like the angels are curling your hair, and you feel like the devil is scratching your heel.
Thank you.
kantu luzea ala jaina, eh? Baina geure ohiturari eutzi egin diogu orain honetan ere. Alegia, bai. Pedrok duela urte batzuk saio honetan ezarritako araua ezinbestean espada, kantuak jotzen ari direla ez moztea.
Ez moztea.
Luzeak izanagatik ere. Hortek bezala amairu bat minutu.
Entzule moduan ez zait gustatzen hori programa baten gertatzea, beraz saiatzen naiz, niri gustatzen ez zaidana.
Ez egiten.
Bai, bueno, hau zizien da, amodezko kantu bat, egia esan olerki hori itzizamen musikatu bari Gudi Gazrik, eta Jackson Brownek egin dau kantu luzea, amar minutu baino, amapiko minutu, kantu epikoa, amodezkoa, baina ba, kutsu epik koa, bai, hain luzea izanik eta. Ta bueno, ba, ederra be, Jackson Brown asko miresten dugun kantaria, eh? Euskal Herritik bi edo hiru aldiz pasatu da eta beti kontzertuak izan dire, benetan unkigarria. Bueno, azkenengo kantotxu bat entzungo dugu disko honetatik, badauz guztire 12 kantu entzun dugu Lurriden zera pieza bat, gero bebai Jackson Brownena eta hau izango da azkenengoa, gaurkoz behintzat There is a feeling music, eh? Musikan sentimentu bat dago, hori ez dago zalantzarik horretaz, bat edo batzuk. Eta kasu honetan kantarie, gure guk miresten dugun kantarie, berriro ere, asko ere, bizirik dagoena ondino, agure bat dugu, Pete Seeger, pasaden astean edo orain pare bat aste, entzun gendun Pete Seeger, Dylanen kantu bat,
Forever Young,
Forever Young kantua egiten, eta amen be, Woody Guthrie-ren zera honetan, gainera, bueno, Pete Seeger oso gaztea zanean, Woody Guthrie izan zan nolabait bere maizue, musika mundu honetan, eta oin hartu da There is a feeling in music, 1942-an, Woody Guthrie idatzi zuen, hau da prosasko testua berriro ere, eta Tony Triska beste kantari gazteago bategaz, egiten dau Pete Seegerrek oin entzungo dugun kantua.
There's a feeling in music, and it carries you back down the road you have traveled and makes you travel it again. Or it takes you back down the road somebody else has come, and you can look out across the world from the hill they are standing on. Sometimes when I hear music, I think back over my days and a feeling that is 50-50 joy and pain swells like clouds and taking all kinds of shape in my mind. Joy, it is of such a treasured sort and such a fine make that the thought of its passing is near to pain. That you can see how pain has paid you a profit in its own strange way. And the joy of the sadness is like a raindrop falling in the sun. Music is on the radio. I notice that as I listen. I think of my mistakes, ill words, wasted time. In the next note, I think of who I love and who I hate, and the success I've had at both, and of my tomorrow's chances. And I feel like a singing god riding on a cloud, snapping my fingers and ruling a universe. Music is a tone of voice, a sound life uses to keep the living alive, and call us back many times a day from the brinks of torture and the holes of superstition. A sound that was not music. And there's no real trick of creating words to set to music once you realize that the word is the music. And the people are the song.
Bueno, ba, horrutziko dugu Note of Hope izeneko bilduma esango genuke. Ez dakigu zerena, nola baita esango genuke Buddy Guthrie-ren idazkien gainean egindako kantuen bilduma, ezta? Geroztik, kuadern hori berreskuratuta, hainbat artistak egin izan dioten omenaldia. Bigarren orduan, urrezko hildoan deritzen atal hortan, Emilu Jarri edukiko dugun ezkero, ba bere aurreko urteetan, bere hasierako urteetan egindakoak eta ekoitzitakoak gogoratzen hasiko gara. Horretarako beste izen propio bat, beste izen berezi bat aipatu behar dugu. Grand Parsons countryaren, ba bueno, benetako fenomeno bat izan zen, ezta? Oso gazterik hiltzen, baina urte gutxian, ba, ospe bai. Handia eta lan ikaragarria egin zuen gizona izan zen bera.
Bai, bai, oso garrantzitsua. The Birds taldea, Roger McGinnen taldea, hasi zan, irunoketa ostean edo, eta bueno, ba, Dylanen kantuak egin zen, baina folk taldea edo country taldea, baino rock talde bat izin zen azken fina. Bueno, folk rock esaten zuten, baina bueno, elektrikoak ziren, bateria, basoak, gitarra elektrikoak eta bar, eta bueno, egia da, erabiltzen zituztela Dylanen kantu batzuk, Mr. Tambourine Man izin zen euren lehenengoko hit kantu arrakastatxoa edo, baina eurek izan zuten, ustot izin zen euren laugarren edo bosgarren LP-a grabazioa hain zuzen, eta Grand Parsons sartu zen talde horretan, egon ziren aldaketak The Birds taldean, eta egin zuten Sweethearts of the Rodeo. Sweethearts of the Rodeo izin zen oso disko garrantzitsua, zen nola baite country musikan hasi zen lerro berri bat, ezta, mundu berri bat, eta Grand Parsonsek ekartzen zauena mundu horretara, Nashvilleen mundu horretara zen nolabait ikuspuntu bat rock mundutik zetorrena, baina era berean Grand Parsons country musikari bat zen, berak maite egiten zuen country musika, ezagutzen zuen oso ondo countrya, baina ideologikoki beste mundu batetik zetorren, ez Nashville mundu ultrakonservador horretatik. Beraz, bueno, The Birds taldean egon zan disko batian, eta berak sortu zuen talde bat, The Flying Burrito Brothers, eta eurekaz, lehenengoko bi diskoetan nolabait, biribildu egin zuen proiektu barri hori.
Estilo barri hori, bai.
Country rockena, hain zuzen. Eta gero, bueno, ba, joan zan, zera, Flying Burrito Brothers taldetik, eta gure zuena zan, bere proiektu propio egitea. Eta horretarako, Emilu Harris topatu egin zuen. Emilu Harris zegoen musika egiten Chris Hillmanekin. Chris Hillman egon zan The Flying Burrito Brothers taldean, basu jolea zan, eta Chris Hillman kafean txokian egon zan orain
iruzpala urte,
bai, oso kontzertu edarra gainera, bai, zuen musikari haundi bat Chris Hillman, orako sortzaileren bat estatu batuetako musikan iruroiko amarkadatik, eta bueno, ba, ikusi zuen kontzertu batean, Grand Parsons Chris Hillmanekin, Emilu Harris, Chris Hillmanen kontzertu batean, eta nola bai, lapurtu egizio musikaria, eta ez da bakarri musikaria bihurtu, baizik eta bere bikotea be bai. eta biok batera grabatu egin zuten disko oso bat, GP izenekoa, Grand Parsonsen denegoko izkiak, GP izenekoa, eta bigarrena, Grievous Angel, hori izango zan nolabait, gaiurre bat, ondino grabatzen zirenean, bukatu barik zegoen diskoan, 1973an, iraiaren 16an uste dut izin zan, ba, Grand Parsons zera, hilda azaldu zan, izin zan, holako koktel zera arriskutsu bat, alkola eta drogak eta hilzan eta diskoa bukatu barik eratu da. Gero entzungo dugu kanturen bat hortik, baina hemen ekarri duguna izin da Grand Parsons eta The Fallen Angels aingeru jausiak izeneko bere taldeagaz egindako, zuzenean egindako grabazio bat, hil baino pitxin bat harinago, martxoan, urte berean, 1973an, parkatu, eta zera, zuzenean grabatu egin zuten martxoan, kontzertu baten, Emilio Harrisekin eta beste lau musikariekin, bere taldearekin errepertorio oso bat. Bera, zuzenean, izango dugu oin, Emilio Harris eta Grand Parsons, biok batera, Drug Store Truck Driving Man izeneko kantua, hori Birds garaitik, zetorren kantu hori, eta Grand Parsonsek egin zuen kantua Roger McKinekin batera.
This is an old song that I did with the Birds when I was in fear of getting my life taken away from me. Sometimes all you can do is sing gospel music. Well, he's got him a house on the hill. He plays country music till you've had your fill. He's a fireman's friend. He's an all-night DJ. But he sure don't think much of the records he plays. He's a drugstore truck driver. He's the head of the Ku Klux Klan. When summer rolls around, he'll be lucky if he's not in town.
Neil Flange on the pedal steel.
Thank you.
musician in a rock and roll band, and why he don't like me, I can't understand. He's just a drugstore truck driving man. He's a head of the Ku Klux Klan. When summer
pausatua, baina ederra balada hau, Grand Parsons eta The Fallen Angels taldea, berak orduan zeukan taldea, eta talde horretan Emilio Harris, ba, bigarren hautzean entzun duguna, ezta? Geroko diskoan, gerora bioke biotara zebiltzara, grabatzen ari zirela, gertatu zen bere heriotza, eta hala ere, ba, amaitu ez bazuten ere lan ederra utzi zuten disko bikoitz hortan esango genuke bi disko baitira, ezta?
Bai, GP izin zan
The Grievous Angel.
Bai, GP bukatu egin zuten, gauzatu egin zuten disko osoa, eta kaleratu zan biokondino elkarrekin zirenean, eta Grievous Angel, bigarrena, geratu zan guztiz bukatu barik, kaleratu zan, gero jarraian, baina Grand Parsons hilda zegoenean, 1974an. Urrengo urtean kaleratu egin zan. Eta kanturen bat, Sleepless Night esate baterako, geratu zan erdi bukatuta, bukatu barik, gero Emilio Harrisek grabatuko zuen kantu hori eta beste batzuk, baina guk aukeratuko dugu orain agian elkarrekin egin zuten eta kanturik politena, In My Hour of Darkness izenekoa.
I knew a young man went driving through the night, miles and miles without a word, but just his high beam lights.
Who'd have ever thought they'd build such a deadly Denver bend, to be so strong, to take so long as it would.
Guitar, and he played to people everywhere. Some say he was a star,
but he was just a country boy. His simple songs confess, and the music he had in him, so very few. Old man, kind and wise with it.
wrote the book and he never missed a page.
And I loved him like my father, and I loved him like my friend, and I knew his time would shortly come, but I did not know just when. In my hour of darkness,
Bilbo Hiria, Bilbo Handiko euskaldunen irratia.
I don't wanna hear a love song. I got on this airplane just to fly, and I know there's life below me, but all that you can show me is the prairie and the sky. And I don't want to hear a sad story full of heartbreak and desire. The last time I felt like this, I was in the wilderness and the canyon was on fire, and I stood on the mountain in the night, and I watched it burn. I watched it burn. I watched it burn.
I would rock my
Urrezko ildoan tal honetan sartuak gara lagunok, eta ba beste urrezko vinilo bat ekarri digu Pedrok, ba Emilu Harrisen Pieces of the Sky, zeru zatiak, ba Grand Parsons hil ondoren grabatu zuena, bere bakarkako bideari hasi, bueno, ekin berria zela bera.
Bai.
Eta nolabait kantu honetan bera gogoan hartu nahi izan zuen, ezta?
Bai, bai, ze, Emilu Harris geratu zan, gaztea zan, bera jaio zan berrogeita zazpian, hasi zan hogeita bi urtekaz, kantuak egiten hirurogeita bederatzean, eta hirurogeita amairuan, geratu zan bakarrik, Gran Parson hil zitzaion, bere bikotea eta bere musika kide hain garrantzitsua izin zan aberarentzat, eta bueno, nola baita egon zan urte bete jakin barik zer egin, ez da, nola baita mine haundiagaz, eta gero urrengo urtean, iru eta amabostean erabaki zuen berriro grabatzea, eta entzun dugun kantu hori, hori zegoen bere lehenengoko LP-a, gau aurkeztu nahi duguna, Pieces of the Sky, entzun dugun kantu hori Boulder to Birmingham, bera jaiozan Alabaman, Birmingham irian, eta ba, hause izin zen nolabait kantu katartikoa, apur bat min handi hori burutik kentzeko egin zuen kantua, asumitzeko, nolabait zera, berenganatzeko, ba, galera hori inoiz berreskuratuko ez zuen bere musikakidearen zera garrantzia, ezta, Gran Parson zena. Eta, bueno, horretaz aparte, Pieces of the Sky izin zan disko garrantzitsu bet, bueno, bera, Emilu Harris, zegoenean Gran Parson zekin, beti papera izan zan, bigarren mailakoa nola bai, bete, bera, esan agertzen, bueno, hamen agertzen da, baina hau kaleratu zan askoz geroago hori zuzenezko disko hori lehen ipiniguna, baina Gran Parsonsek Flying Burrito Brothers utzi ostean egin zituen diskoak GP eta Grievous Angel, bueno, ba, kredituetan agertzen zan Emilu Harris, baina ez azalean, ez bere lana zan, apur bat laguntza, ez da, abotzarekin laguntza Gran Parsonsi, eta gau, pausua izin zan handia, Gran Parsons desagertu zan, eta bera, bihurtu zan bakarlari bat, egin zuen Pieces of the Sky bakarlari moduan, eta bueno, emetik aurrera, eta denbora gitxitan gainera, urrengoko diskoa, Luxury Hotel, eta Luxury Liner, parkatu, eta Elite Hotel, urrengoko bi viniloak bihurtu ziren, ba, oso arrakastatxuak estatu batuetan, esan nahi dut Emilu Harrisek hartu zuen ardura hori, bere kabuze ibiltzaren ardurea, eta bere ala bihurtu zan izarra haundi bet. Produzioan hemen egon zan Brian Ahern, eta gero Herb Pedersen, hori zan bebai Chris Hillmanen laguna, lagundu zion, batez beha abotzekin, entzun dugun bigarren abotz hori Herb Pedersena zan, eta bueno, musikari haundiak egon ziren hemen, esate baterako Nashville munduan ibili zen, eta onenetarikoak, Bernie Lidon esate baterako, Banjo Jolea, edo, bueno, Herb Pedersen aipatu dugu, Ben Keith, steel guitar jotzen zuena, James Burton, gitar jolea handia, Elvis Presleyren gitar jolea, egon zan denengoko disko honeta, bueno, eta emetik eta aurrera beti Emilu Harrisekin musikari ononak egon ziren. Emilu Harris Euskal Herrian behin bakarrik egon da, honentzen ni kontzertu horretan, Menditzorrozan, Gasteizen, kontzertu aste zina, zingo zan orain, bastakit, amabost, amase, bazazpi urte gutxi gora bera, eta kontzertu horretarako San Bush eta Kriston musikariak etorri ziren berarekin batera, eta bueno, gaur entzun ditugun edo entzungo ditugun kantu batzuk egon ziren kontzertu horretan. Gero berriro ez da inoiz etorri Euskal Herrira, Europara bai etortzen dela, batez be Irlandara, Irlandan badeko, zera, zaletasun handia daukate Irlandako jendea, Emilu Harrisen musikarekin, eta zaretan joate da Inglaterrara, baina gero Europatik ez da mugitzen asko, eta bueno, ba, igual inoiz ez dugu berriro aukerarik izingo ikusteko zuzenean Emilu Harris. Bueno, entzungo dugu beste kanto txubet, entzun dugu bat Boulder to Birmingham, eta urrengokoa Sleepless Nights, hau izin zan kantu bat Gran Parsonsekin, ez da Gran Parsonsen kantua, kantua zan Borlo eta Felix Bryantena, Bryant bikotearen kantua, eurek egiten zituzten kantuak, Bye Bye Love eta barrekoak.
Bai, Eva Biblodo, ozak, kantatzen zituztena.
Eta Sleepless Nights, logabeko gauak izeneko kantua, eurek egin zuten, baina Gran Parsonsekin, zegoen grabatzeko, grabatzear, hil zanean. Eta gero berreskuratu egin zuen Emilu Harrisek, eta ontxe daukagu kantu hori.
Oso kantu polita, haure.
Thank you.
Tira, ba, Sleepless at Night, logorik gabeko gauak, benetan kantu ederra, beste berzio askotan ere entzun duguna, besteak beste Everly Brothers taldearena, ez da, bikotearena. Bueno, Pieces of the Sky, zeru zatiak, zatitzen ari gara, nola baitezan, izenetik tiratuta, eta Emilio Harrisen garrantziaz itzegin beharko genuke apur batean agian, Pedro, bere datuak eman, eta zenolako garrantzia auki duen country munduaren barruan, ba, handia, benetan izan dena.
Bai, bueno, nori izin zan, Martin Karzik, gaina estudio honetan uste dut izin zan, elkarrizketatu genion Martin Karziri, Inglaterrako kantari tradizional horri, haundi horri, eta berak esaten zigun, sarritan, bueno, inoiz komentatu dugu, momenturen baten, herri musikan estatu batuetan, alde batetik ziren kantu egileak, bulegoetan, egiten ziren, baina Brill, eraikuntza famatu, horretan joaten ziren sortxiretan, fitxau, eta hor egunero kantu pare bat adatara behar, eta gainera egiten zituzten kriston kantuak, ezta? Presio, behar, baina kriston kantuak, gazte batean, ba, bost kantu ederra egin behar. Eta beste aldetik ziren kantariak, ezta? Kantariak eta kantu egileak mundu ezberdinak ziren. Hori bukatu zen, 60ko hamarkadaren hasieran, Bob Dylanekin eta The Beatlesekin, momenturen baten, ja, kantaria ez bazan kantu egilea, soberan zegoen, ez zuen, itxaropenik, bueno, izingo zan, igual diskoteketan berzinoak egiteko edo, baina ez zuen izar moduan ia aukerarik. Eta hori gertatu zan rock and roll munduan batez be, rock bai. Munduan edo folk munduan be bai. Baina Karzik esaten zuen, a ber, hau absurdoa da neurri batean, Dylanen kasuan ez da batera absurdo edo The Beatlesen kasuan, imaginatu Dylanek egingo bazituen besteen kantua bakarrik edo The Beatlesenak, eurek hain zera kantu zoragarriak barruan zituztenean. Baina beste batzuk ez dira inonak eta ibidire, bueno, ba, ehundaka adibideak dauz, ez da, rock historian hainonak ez dire, eta eure, claro, kantu propioak sortu dituzte, eta bueno, baten bat igual izin da kantu ona, baina askoak izan dire. Zertarako egin zure kantua, kantu ederrak badauz, eta kantari ona bazara, eta bueno, Emilio Harris da, edo zan, adibide hon bat, esan duguna. Bueno, kanturen bat berak egin zuen, adibidez, Boulder to Birmingham, bere kantua da, berak idatzitako kantua, eta bueno, hor, berak bazuen zeo zer kontatzeko, zeo zer gainera mingarria den komentatu dugun moduan. Baina bere lehenengoko, bueno, bere lehenengoko, bere bi edo hiru ia hamarkadetan, bere disko guztietan, kantu guztiak, ia, salbuespen bat egon alda, izin ziren errepertorioko kantua, esan nahi dute, klasikoak, The Beatlesen kantuak, Nashville kantu egien klasikoen kantuak, ba, danatarik esan egiten zituen bere errepertorioan. Baina gero, ailegatu zan momentu bat, geroago, larogeita hamarreko hamarkadan batez be, lehen komentatu dugun moduan, eta momentu horretan, bapatean, Emilio Harrisek grabatu egin zituen hiru lau CD jarraian, eta guztire berrogei kantu barriak egon ziren, eta guztiak izen ziren, berak idatzitakoak, eta gainera kantu handiak ere. Hori gerta, itxegen kontua da, bera hasieran zan, ikusten bere burua, ba, zan, gai kantuak egiteko propioak, baina gero denboraz nolabait ikasi egin zuen, kantuak egiten, besteen kantuak abesten eta entzuten, eta bueno, momenturen baten, basuen barruan zeo zer, eta hasi zan kantuak egiten. George Harrisoni, hartatu zitzaian bebai, ez da, egiten zen ibiluidearen hasieran, ez zuen kantu handirik berak egindakoa, gero apurke buk azkenengo garaian egin zituen kantu on batzuk, eta gero The Beatles desegin, eta igual LP-rik eta borobilena, eta kantu berriekin, eta berak egindakoa All Things Must Pass, George Harrisonena izin zan. Beraz, munduan horlako gauza gertatzen dire. Bueno, Pieces of the Sky, disko honetan, esan dugun moduan, bat izan ezik guztiak berzinoak izin ziren. Eta orain, entzungo dugu hauetariko bat. Hauxe da, gainera, zuk, nik badakit, zuk asko miresten duzun kantua, asko gustatzen zaigun kantaria, Dolly Parton. Dolly Parton ez da normalean berak egiten zituen kantu asko, egiten zituen batzu, eta hau berak egin zuen, eta Coat of Many Colors, kolore askotako berokia edo izeneko kantua, bueno, zuk kontatuko diguzu zertaz doan kantu eder hori.
Bueno, ba, seme alaba asko, nebarre ba asko ziren, Dolly Partonen familian behartzuak, nekazariak, diru gutxi zeukaten, eta guztia jendeak jantzeko, behar bezala jantzeko aski dirurik ez, eta orduan amak, ba, adabakiak arropa zarretatik adabeak egertuta, kolore askotako beroki bat egin zion berari txikia zenean, eta horrekin joaten zen eskolara, eta besteek barre egiten zioten, balako desastreko beroki bat egiten, bueno, zera malako, baina berak esaten zuten, berak esaten zuen horren azpian, barre horien azpian berak beste gauza batzuk zitula bere barruan, eta zela adibidez bere amaren maitasuna hori egiteko, eta sekulare ez duela beroki ederragorik eduki. Ez da nolabait, barretatik bere konklusia ateratzen du. Berak oso kantu polita da.
Coat of many colors.
Back through the years I go wandering once again, back to the seasons of my youth. I recall a box of rags someone gave us, and how my mama put those rags to use. There were rags of many colors, every piece was small, and I didn't have a coat. It was way down in the fall. Mama sewed the rags together. She sewed every piece with love. She made my coat of many colors. I was so proud of. As she sewed, she told a story from the Bible she had read about a coat of many colors. Joseph wore a man, she said. Mama blessed it with kiss. My coat of many colors that my mama made for me, made from only rags, but I wore it so proudly. No, we didn't have much money. I was rich as I could be in my coat of many colors. My mama made. Mama told me while she sewed, and my coat of many colors was worth more than all their gold. They didn't understand it, and I tried to make them see. One is only poor, only if you choose to be. No, we didn't have much money. I was rich as I could be.
Entzuten ari ginera, komentatzen ari gara, ba, countryarena, country onarena, nahiko zirkuito amerikarra dela, ezta? Oso gutxitan, bai. Rockean ez bezala, folkean ez bezala, bluesean bai. Ez bezala, gutxitan ateatzen dira, bueno, bluesmanak ere ez dira gehiagia ateatzen, egia zan.
Bueno, baina hemendik bluesmanak gehiago etortzen bai. Dire, eh? Europara, ba, jazz joleak eta blues joleak betidanik etorri dire, ez da bakarrik hori, asko Parisen eta Frantzian eta Alemanian bizi dire, bizi ziren, oin ja klasikoak bintzat, hile egin dire. Eta hori ez da gertatzen hain beste country munduan, eh? Country musikariak, bueno, bai, zera, americana, osea, direlakoak edo bai. Country rockenak, bai, hurbiltzen dire emetik, europatik. Baina ez nahi dute Nashvilleen kantari klasikoak, bakarlariak, gitxitan etorten dire, Europara. Emilu Harris, lehen komentatu dugun moduan, behin etorri zan. Gitxitan etorri direzenez, etortzen direnean, zaigu azten gero. Eta Chris Hillman, Burton kafean txokia izan gendun, Herb Pedersonekin gainera, disko honetan Emilu Harrisen laguntzailea dana agotzekin. Bueno, beste kantotxu bat entzungo dugu, apur bat borobiltzeko, disko honetan guztire 10 kantu ziren, 3 entzun dugu eta 4. bat entzungo dugu. Eta bueno, esateko disko hau izin zan, lehendabizikoa, Emilu Harrisena, baina hau grabatu eta emetik eta, bueno, hau ze arrakastatu izin zan, urrengoko biak, lehen esan dugu moduan Elite Hotel eta Luxury Liner, aregiago, biak ailegatu ziren country zera aldizkarietan, zerrendetan, lehenengoko posture eta pop zera zerrendetan be agertu ziren, eta bueno, hortik aurrera bere ibilbidea hemen dauzele LP guztiak, batez be 70 eta 80ko hamarkadetan besteen kantuekin, eta gero esan dugun moduan 80ko hamarkadetan kantu propioekin, eta bueno, zuzenean, zuzenezko kantuak, Irlandako kantariekin ibili dabe bai, Emilu Harris, zera Mary Blackekin grabatu egin zuen, eta bueno, Emilu Harris ondino gaur egun badago mundu honetan, kanta gintxan, eta oin 65 urtekoa, iaia, datorren apirilean esan dugu moduan. Eta bueno, entzuko dugu, azkenengo kantu bat. Hau zan beste klasiko bat, Shel Silversteinek egin zuen kantu hau, Dr. Hook and the Medicine Show, talde apur bat, gamberro bat entzat, eta berak berreskuratu egin zuen Emilu Harrisek kantu hori, Queen of the Silver Dollar.
She arrives in all her splendor each night. Her chariot is a crosstown bus that stops right down the block. Now the old piano minstrel plays a tune as she walks in, and the queen of the silver dollars home again. She's the queen of the silver dollar. She rules the smoky kingdom. Her scepter is a wine glass. The jesters flock around her, trying to win her favors, to see which one will take the queen of the silver dollar home. Now the royal dress is satin, it's shabby and it's torn. The royal jewels are rhinestones, the shoes are scuffed and worn. Of the many roads she's been down in the places that she's seen, well, they all look at her and say, God save the queen. She's the queen of a silver dollar. She rules a smoky kingdom. A man who found her and he brought her to this world. He's the one who made a queen of a simple country girl. Yes, I'm the queen of a silver dollar. I rule a smoky kingdom. Just
Bueno, ba, aurrezko hildoan ibili gara, gaurkoan countryaren erreginetako bat etorrita, Mel Harris, bere disko hori ezagutu dugu, eta gure diskotekan, hortxe, aurrezko toki batean gordeta gelditzen da. Baina guk geureari heldu behar dugu berriro ere, eta lehen iragarri diguzun bezala, John Cale leukiko dugu hemendik lasterrera, eta behar bada, behar bada ja ordua dugu, bere musika entzuten hasteko.
Bai, bai, kantu batzuk, John Cale-en ibilbidea luzea da, 1947, zera, jaio zan, Galesen, galestarra da, eta ez Inglaterrakoa, batzuek pentsatzen duten moduan, ez txartu esan dutzu, berroita bian, Galesen jaio zan, eta bueno, gaztea zanean, berak musika, ikasi zauen, musika eskola batian, Galesen, Cardiffen, usted, zera, aukeratu zuen musika tresna biola izin zan, biola jotzailea, baina gaztea zanean 22 urtekaz New Yorkera joan zan, eta urte hartan 1974an Lurdekin batera, eta zera, Andy Warholen nolabait laguntzarekin sortu egin zuten Velvet Underground talde famatu hori, eta eurekaz egon zan John Cale, ez urte asko de Velvet Underground lehenengoko zera ibilbidea laburtxo izin zan, iru urte, iru LP, eta bera joan zan gero hortik, itzi zuen berak taldea, baina hortik aurrera izin da langile borrokatu, oza, ia 30 proiektuetan bere kabuz egindakoa, 50 grabazioak gehi produktore moduan hainbeste gauzetan ibilitakoa, produktore handia izan dabe bai, ez da bakarrik musikagilea, musikaria, gero John Cale musikagile anistasuna handikoa izan da, bere diskoak ia inoiz ez dauz bi disko jarraian eta antzekoak bez, oso ezberdinak dira.
Costelloren antzera, pizka bat,
bai, estilo, bueno, ez da,
estia, estilo berekoak,
bai, baina ez da berdine, bai, zentsu horretan bai, Igual John Cale-en diskoak, bueno, Costello, asko miresten dugun kantaria, bai, ez da, eta musika egila, baina Costello egin dago, ba, disko
bat. Inoiz ez du bere burua errapikatzen, ez da, beti
bai, asmatzen. Bai, joaten da leku askotara, bai, baina John Cale-ek beti izan dau kutsu bat oso propioa, oso, ez dakit, batxutan avantguardiako musika, egin dago, eta nahiko gatza, entzuteko izan dan musika. Beste batxutan askoz klasikoagoa, eta rock munduan sartu da inoiz, blues ez dago hainbeste erabili, edo rock and roll bera, ez dago hainbeste erabili, inoiz bai, eta bueno, ba, egon dire, zera, momentu ezberdinak bere ibilbidean, baina gaiurren bat izin zan nola baita hemen daukagun CDA, Paris 1919, Paris 1919, izeneko disko hori, hemen bide klasikotik josuen pitxin bat, eta hemen egon ziren kantu handi batzuk. Adibidez orain entzungo duguna, Hanky Panky Know How.
Sashay of gentlemen is your grievance now and then. What's needed are some memories of plaining lakes. Those plaining lakes will surely calm you down. Nothing frightens me more than religion at my door. I never answer panic knocking, falling down the stairs upon the lawn. What law? There's a law for everything, for elephants that seem to feed, the cows that agriculture won't allow. Hanky panky know how, hanky panky know how.
Desberdinetatik ibiltzen jakin duen eta dakien kantaria, musikaria dugu John Cale, hilaren 21 gure artean Bilbon izango duguna. Eta, bueno, ba, denetariko bideoetan, bide klasikotik jo zuen Paris 1919 izeneko hortan, eta bertatik beste kantu bat entzungo dugu oraindik.
Beste kantu bat entzungo du, bai, Antartikari buruz, gaur irakurri dut, kasualidades, galdera bat zegoen, ia Afrika munduko kontinenterik eta sikuena den, eta betxatu, ba bai, eta ez, Antartika da, sikuena.
Sikuena, euririk egiten ez duelako, bertan.
Badago, izotxa gainera, kriston geruza, baina gero, azpian, urik bapez, egiten baduzuzuk putxu bet, inoiz ez da atarako urik azpitik, hori esaten zuten. Beraz, Antartika starts here, deitzen da, kantu hori, John Cale-ek egin zuena Paris 1919 disko honetarako. Berton hasten da Antartika. Bai, ziku.
Bueno, John Cale-ekin jarraituko dugu, orain beste disko bat hartuko dugu, eta disko horren izena The Academy in Peril.
Akademia arriskoan, peril, beste hitz bat ingelesez, danger edo peril. Hauze, gratu zan 1972, beraz disko zahar bat da, Joan Zanetik, Velvet Underground taldetik, lehenengoko diskoetan, bat aizin zan Paris 1919, eta hauze izin zan beste bat, The Academy in Peril, Estatu Batuetan egindako diskoa. Gero, bueltatuko zan, Europara, Inglaterrara, eta bertatik grabatu zituen disko asko, baina hauxe Amerikan egindakoa da. Eta bertan zegoen kantu hau, Filosofoa izenekoa, The Filosofa.
Bistan denez, ba, kantu batzuk esperimentalagoak ere izan ditu, John Cale-ek, eta hau, nik zail hortan kokatuko nuke entzun,
bai,
garri
bai,
dugun esperimentalen artean, bai, edo abanguardiako kantu jen artean,
bai,
entzuten zailagoak direnak, baina beren zera ere badaukatenak.
Mm-hmm.
Orain beste disko bat hartu duztu eskuetan, ez duzenean grabaturiko bat dugu.
Petu? Bai, gainera oin gitzi Live Circus hau grabatu egin da, ba, mende honetan, oin bir urte, eta hausi izin da gutxi gora bera izango dugun kontzertua, espero aldugun sonoridadea. Hemen dago kantu bat, Helen of Troy, Troy hiriko Helena, zera leyendarekin lotutako kontua, eta Helen of Troy izin zan ez bakarrik kantua, LP oso baten izena, eta zuzenean hemen John Cale-ek egiten dago kantu hori, Helen of Troy.
We'll be right back.
azken minututan murgilduta gaude, baina laburra badan ikuste dut badaukagun astirik oraindik beste kantoren bat entzuteko.
Bai, bueno, 70reko hamarkadaren azkenengo urteotan eta 80koan bebai, ibizan Island Records, Inglaterrako Island Records disketxean, John Cale eta, bueno, bertan berak grabatu zituen disko eder batzuk. Gero, badago bilduma bat, The Island Years izenekoa, zede bikoitza, oin urte batzuk agertu zana, nun guztire, ba, 36 kantu batzen dire, garai hartako, Island Years garaikoak, eta bertan dago kantu hau, orain entzungo duguna, berak egin zion kantu honetan, Pablo Picasso margolariari omenalditxo bat, eta Pablo Picasso izeneko kantua entzungo dugu.
Baina nahi genuen guztia sartu dugu bi ordu hauetan, ordu pare honetan, eta ba Emilu Harris euki dugu urrezko hildoan, John Cale azkenengo minututan, baina horretik ba Traveling Brothers zuzenean, Bill Frisell, Buddy Guthrie, Note of Hope izeneko lan horren bitartez, bere testuen gainean egindako kantu hoien bitartez gogoratu dugu, Jackson Browning egon da, Grand Parsons, The Fallen Angels, eta horiek izan dira gure proposamenak gaur. gauza berriak prestatzen ari gara datozen astetarako, gauza benetan interesgarriak eta politak, beraz, lagunok, gonbidatuta zaudete eta ez ahaztu, ba, ostegunetan zuzenean gaudela, igande eguerdietan errepikatuta ematen dugula eguerdi aldean eta irubebikoitz.bilboiria.com elbide horretan edozein unetan, edozein tokitatik entzun dezakezuela irrati hau eta irrati horren barruan soinugela zuen musika saioa. Biarte, dauno. Los Angeles, let me